بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل قرآن دا Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida astagfirullah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deb rahmat qildi. Mana biz bilan 12 darsni bu yog'ida mana shu rahmat degan kalimani tafsirini ko'rib chiqyapmiz. Dinimiz rahmat dini. Dinimiz yengillik dini. Dinimiz azob mashaqqat, odamlarni qiyinchilikka tiqadigan din emas. 3-chi bobimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatiga ibodat maydonida ko'rsatgan rahmati deb nomlanadi. Ana shu bobni 1-chi bo'limi namoz va Qur'on tilovatidagi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatiga bo'lgan rahmati deb nomlanadi. Bugun ana shu darsning 2-chi bo'limini o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning roza amalida bo'lgan ummatiga rahmati. Rasululloh ummatiga namozda, Qur'on tilovatida rahm shafqatli bo'lganidek, roza amallarida ham rahmatli bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi Ramazondan boshqa kunlarda paydarpay roza tutardi. Ammo ummatini bunday qilishidan qaytarardi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rozani uzluksiz tutishdan man qilib ummatiga rahmat qildi. Axir o'zingiz tutasizmi yo Rasululloh? Paydarpay roza tutasizmi deganida payg'ambarimiz aytdilar, bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan. Inni lastu ka hayatikum. Inni yut'imuni Rabbi va yasqin. Men sizlarda qolmasman. Ya'ni sizlar menda qolmassizlar. Albatta meni Parvardigorim yediradi va sug'oradi dedi. Bu o'rinda qaytarilgan bu roza, ya'ni bu bunday roza tutishdan qaytarishlik ummatga faqatgina rahmat yuzasidan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilardi, ummatini ichida uzmasdan kunlik paydarpay ro'zani tutishlikka qodir odamlar borligini. Bor edi shunaqa odamlar tuta olardi, ammo payg'ambarimiz yana bunday ro'za tutishlik musulmonlarni mashaqqatga kirgizishligini ham bilardi. Mashaqqatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday ishdan qaytargan. Rasululloh musulmonlar ro'za tutar ekan qiylanishligini xohlamasdi. Shuning uchun saharlikni kechroq vaqtga, oxirgi vaqtga oborib qilishlikni, iftorni esa avvalgi vaqtda tezroq ro'zani ochishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xohlardi. Payg'ambarimiz aytadilar: "La yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitr." Buxoriy va Muslimdan bu hadis ham. Modomiki odamlar iftorni shoshiltirar ekanlar, yaxshilikda bo'ladilar. Tezroq iftor qilyaptimi odamlar? Demak, bular xayriyatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saharlik qilishlikka ham buyurdi. Bu ham rahmat edi. Tasahharu fa inna fis suhuri baraka. Buxoriy va Muslimda. Saharlik qilinglar, zero saharlikda barakot bor dedi. Mana saharlikni eng oxirgi vaqtiga taqab qilinsa, demak mana shu saharlikning quvvati uzoqroq muddatga yetadi. Endi kimdir, "Men saharlik qilmasdan ham tutaveraman" deyotgan bo'lsa, ehtimol jasadi shuni ko'taradi. Ammo bunday qilishligi noto'g'ri. Rasululloh aytdilar, saharlik qilinglar. Siz bilan bizdan jismonan baquvvat bo'lgan, jasadi quvvatli bo'lgan, 30 ta kishini quvvati bo'lgan Rasululloh nima qilgan? Saharlik qilgan. Demak, saharlik qilmaslik kishini mashaqqatga yetar ekanligi uchun payg'ambarimiz saharlik qilishlikka siz bilan bizni buyurgan. Malik ibn Amir ibn Atiya Oysha onamizdan savol so'radi. Malik ibn Amr aytadi Oysha onamizga, "Biz oramizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita sahobasi bor. Ulardan bittasi saharlikni kechiktiradi, iftorlikni shoshiltiradi. Yana bittasi saharlikni shoshiltiradi, iftorni kechiktiradi. Orqaga cho'zib yuboradi iftor qilishlikni. Qaysinisi to'g'ri?" deb so'radi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning xulqi haqida ko'proq xabardor bo'lgan kishi bu Oysha onamiz roziyallohu anha. Oysha onamiz so'radilar, ularni qaysinisi iftorni shoshiltirib, saharligini kechga suradi. Ya'ni oxirgi vaqtga borib saharlik qiladi. Men Abdulloh ibn Mas'ud deb javob berdi. Shunda oshonamiz aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilar edilar dedi. Demak, ro'za tutishdan maqsad odamlarni qiynash emas, azobga kirgizishlik emas. Alloh aytadi: "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar shukr qilib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nega azoblasin? Demak, bu ibodatlarni, Allohning buyruqlarini bajarishidan maqsad odamlarni mashaqqat yetkazishlik emas. Maqsad iymon va sinov. Maqsad tasdiqlash, ergashish. Iymon bo'ldimi? Iymon keltirildi. Bo'yin sunildimi? Bo'yin. Maqsad shu. Maqsad shu. Hadisga qaytadigan bo'lsak, Rasululloh islomda tutiladigan ro'zani muddatini belgilab bermadi. Balki iftorni ertaroq qilinglar deb yana buyurdi ham. Modomiki bir odam paydar-pay ulavormasa, iftorni kechiktirishi mumkin. Masalan, nafl roza tutadigan bo'lsa, bugun tutdi, ertaga tutmaydi. Bugungi tutgan bir kunlik rozasini iftorini ham kechirishlikka haqqi yo'q. Chunki qiylanadi. Iftor vaqti bo'ldimi? Og'iz ochilgan bo'ldimi? Tezroq jasadiga bir narsa yesin, jonini nima qilmasin, qiylanmasin. Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar, iftorda shoshiltiryaptimi? Demak, xayriyatda. Saharlik qilinglar, chunki unda nima bor? Barakot bor. Agar kimdir Ramazondan boshqa bir kunlarda ro'zani bir kunni ikkinchi kunga ulab, paydar-pay tutsa, bu odamning hukmi nima bo'ladi? Shunday ro'zani tutgan kishi haqida sahobalar payg'ambarimizdan so'raganlarida Rasululloh aytdilar, unday kishi ro'za ham tutmadi, iftor ham qilmadi dedi. Ong'ari. Ha, o'zining ixtiyori emasmidi? Yo, o'zining ixtiyori emas ekan. Kuchi yetgandan keyin tutolmaydimi padriyat bir 10 kun? Yo, mumkin emas ekan. Xuddi bir odam men uxlamasdan ibodat qilaman desa payg'ambarimiz buni inkor qilgandik. Ayollarga uylanmayman desa buni inkor qilgandik. Inson mashaqqatga kiryaptimi bir ibodat qilib? Demak, bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Ya'ni bu odamning ro'zasi makruh mazmun, go'yo ro'za tutmagan. Har kuni ro'za tutishlik haqida Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida bo'lgan suhbat mashhur. Abdulloh ibn Amr ibn al-As, o'tgan darsimizda ham bu kishini aytib o'tgan bo'ldik. Umrimi oxirigacha kunduzi ro'zador, tunlari bedor bo'laman degan so'zi payg'ambarimizga yetib keldi. Shunda payg'ambarimiz u kishini chaqirib, shu so'zni sen aytdingmi? Ha, aytdim Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, albatta sen bunga qodir bo'la olmaysan. Ro'za tut, iftor qil, kechalari uxla, qoyim bo'l, oyda 3 kun ro'za tut. Albatta hasanotlar 10 mislichadir. O'sha narsa, ya'ni 3 kun tutishligi. Har bitta hasanot 10 barobar berilsa, 30 kun ro'za tutgan bilan barobar bo'ladi dedi. Bir kun tutib, bir kun tutma. Ba'zi kechalarda uxlab, ba'zi kechalarda uxlamay namoz o'qi. Joningni qiynama dedi. Abdulloh ibn Amr, ya Rasululloh, men bundan abzorog'iga toqat qilaman dedi. 3 kundan ko'proq tuta olmayman. Payg'ambarimiz aytdilar, bir kun ro'za tut, bir kun tutma. Bu Davud alayhissalomning ro'zasi va u eng odil ro'za. Bir kun tutib, bir kun tutmaslik. Abdulloh ibn Amr, men bundan afzalrog'iga qodirman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bundan afzali bo'lmaydi dedi. Demak, ro'zani eng afzalini, nafl ro'zani eng afzalini tutmoqchi bo'lgan odam bir kun tutib, bir kun tutmasligi kerak. Abdulloh ibn Amr aytadi, Rasululloh aytgan 3 kunni qabul qilishligim men uchun oilam va molimdan ko'ra menga mahbubroq dedi. Abdulloh ibn Amr so'rayotgan ro'zadagi ziyodalik yaxshilik emas, aksincha zarar bo'lyapti. To'g'ri ish emas, aksincha adashlik bo'lyapti. Mana shu narsa meni sunnatim deyapti Rasululloh. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, bas u mendan mas. Chunki Abdulloh ibn Amr ibn al-As hozir yosh. Mana shu savolni so'rayotganda yosh. Shunday qila oladi, bir kun tutib, bir kun tutmaydi. Kunda tuta oladi, kun ora. Ammo ertaga yoshi ulg'ayadi. U quvvat ketadi. U salomatchilik ko'tarmay qo'yadi. ro'zadek ulug' ibodatni tutishlikka yoshi qari, erkagi ayol, ochi to'q qodir bo'lishlik kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu nafl ibodatni qilishlikda hammani imkoniyatini tenglab qo'yibdi. Shuning uchun o'z boshimcha qilib oshirmaylik. O'zi baraka degan darslarda o'tganmiz bundan bir 6 yil burun. Baraka nima desa ko'p degani deyiladi. Tasad berganda birov bir dam olgani bir pansionatga borib, haligi griyasidami, suvdami yotish kerak ekan, doktor 15 minut yotasan deb belgilab bersa, medsestrasiga pul berib yurib, yarim soatlar yotib, bitta kasalini ikkita qilib kelgan ekan. Ko'ring, hatto shu tabobatda ham aytilgan narsadan ziyoda qilinsa, shuni tushunaylik. Ko'paytirish degani albatta shuning uchun ko'p degani ibodatda ham. Albatta to'g'ri, albatta yaxshi degani emas. Ibodat maydonida nima to'g'ri? Rasululloh nimani ko'rsatgan bo'lsa, to'g'ri sollallohu alayhi vasallam, mana shu narsa to'g'ri. Salmon Farsi, Abu Dardo roziyallohu anhu. Bu ikki kishini ulug' sahobani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birodar tushuntirib qo'ygan. Bir kuni Salmon Farsi Abu Dardoni uyiga kelsa, hali hijob farz bo'lmagan edi bu paytda. Abu Dardoni ayoli uyda o'ziga qaramay qo'ygan, o'zini tashab olgan holda ko'rdi. "Sizga nima bo'ldi? Bunday ahvolga tushib ketibsiz?" dedi. O'ziga qaramay qo'ygan, aroq bermay qo'ygan. "Ha, birodaringiz Abu Dardoni dunyoda hech qanaqa hojati yo'q" dedi. "Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor" dedi. Ya'ni eri uchun ziynatlanmay qo'ygan. Keyin sal turib Abu Dardo keldi. O'tirib ovqatlanishmoqchi bo'lganida Abu Dardo "Men ro'zadorman" dedi. Salmon Farsi aytdi, "Siz yemasiz, men ham yemayman" dedi. O'tirib bir yalashib yeyishdi. So'ngra kechani ikkalasi bilan qoyim qildi ikkala sahoba. Shundan keyin Salmon roziyallohu anhu musulmon kishining ustida qanday haqlar, kimlarning haqlari borligini bu kishiga bir eslatib qo'ydi. Albatta sening ustingda Robbingning haqqi bor. Sening ustingda joningning haqqi bor. Sening ustingda ahlingning haqqi bor. Har bitta haq egasini ado qilgin dedi. Salmon roziyallohu anhu bu so'zini payg'ambarimiz eshitib turib, sadaqa Salmon. Salmon to'g'ri aytibdi dedi. Ko'ring, insonning ustida odamlarda haqqi bor. Qo'lidan kelsa yordam berish kerak, nasihat qilish kerak, puli bo'lsa pulini berish kerak, og'iri bo'lsa ko'tarib qo'yishligi kerak. O'zini jonini haqqi bor. Charchaganda dam oltirish kerak, kasal bo'lganda davolashligi kerak. Lekin inson ustidagi eng katta haq nima baribir? Allohning haqqi. Ammo Allohning haqqini ibodatda bajaraman deb bandalarda haqqi zoya bo'lib ketayotgan bo'lsa, demak bu kishi haddidan oshib ketibdi. Kunduzi ro'za tutsa, kechasi uxlamasa, ayolni haqqi nima oladi? Demak, qaraylar-da, siz bilan bizga farz qilingan ibodatlarchi, farz qilgan ibodatni o'zini oling-da. Agar shuni qilsak, atrofimizdagi hech kim haqqi poymol bo'lmaydi. Nima deylar? Qarang, farz amallar Alloh taolo qilishimizni shart deb qo'ygan ishlarni qarasak, birortasi yonimizdagilarning haqqini yeyishlikka sabab bo'lmaydi. Endi nafl bo'lgan ibodatlarda Alloh taolo ixtiyorimizga qo'yib qo'ydi. Ammo shu ixtiyor ham agar boshqalarning haqqini yeyishlikka sabab bo'lsa, bu nima ekan? Noto'g'ri ixtiyor ekan. Roza amallarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatiga bo'lgan rahmatini gaplashdik. Mana endi 3-chi bob Rasulullohni ibodat maydonida ummatiga bo'lgan rahmatini 3-chi bo'lim. Sadaqa amallarida ummatiga bo'lgan rahmat. Payg'ambarimiz qarilarga rahim shafqat ko'rsatdi, o'qidik. Yosh bolalarga shafqat ko'rsatdi, o'qidik. Kambag'allarga, boylarga qanaqa rahim shafqat bo'lishi mumkin? Shariatimiz birodalar nafaqat kambag'allarga, boylarga ham rahim shafqat ko'rsatadi. Ajib, qanaqa shafqat bo'lishi mumkin? Fransuz sharqshunosi Jullem shunday deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatini og'ir soliqlardan ozod qildi. Shu bilan ularni yuksalish va obod bo'lish yo'liga ko'tardi. Nimadan ozod bo'lar ekan? nalodan. Tarix davomida insoniyat boshidan juda ko'p qiyinchiliklarni o'tkazgan. Kasallik, urushlar, issiq sovuqlar, yetishmovchilik, ocharchilik, vabo. Lekin mana shu mashaqqatlarning ustiga shu xalqlar yashab turgan davlatlarning rahbarlari toqatlari ko'tarmaydigan sololarni solishgan. O'zi tarixni qarasak-chi, qo'zg'onlarda juda ko'pi ana shu davlat podshosi xalqiga sog'liqni ko'tarib olganda bo'lgan ekan. Xalq toqat qila olmaydigan darajada sog'liqni ko'tarib yuborgandan keyin xalq qo'zg'olon qilgan ekan. Ammo birodarlar, sog'liq to'lash kerak narsa. Sog'liq zarur narsa. Chunki davlatni birodarlar yuksalishi mana shu sog'liqqa bog'liq. Masalan, chegara qo'shinlarini qo'riqlaydigan askarlarga oylik qayerdan beriladi? Mana shu tabobatni xizmatda qilib yurganlar, oylikchilar qayerdan oladi oylikni? Demak, sog'liqni to'rashlik davlat uchun zarur narsa. Har bitta davlatda shunday ishlar borki, faqat shu sog'liqlarning hisobiga bo'ladi. Sog'liqlar to'lansa, mamlakat yurt obod bo'ladi. Bu haq narsa, to'lashlik kerak ukalar. Modamiki shu davlatda yashayapmizmi, shu davlat qo'ygan sog'liq to'lashlik kerak. Bu davlatning yuksalishiga kerak bo'lgan narsa. Pasobiya qayerdan beriladi? Pensiya qayerdan beriladi? Bundan qochish kerak emas, buni to'lash kerak birodarlar. Bergan nalogiylar, sog'liginglarchi, o'sha otalarga pensiya bo'lib keladi, bolalarga bu davlatni siz bilan biz ustimizdagi haqqi. Ammo hozirda ko'p mamlakatlar borki, u yurtlarda xalqning ustiga qo'yilgan sog'liqni darajasi shunday kattaki, insonni e'tiborini tortadi. Masalan, Daniyada birodarlar yillik daromadni 68%ini sog'liq qilib to'lashlik kerak ekan badavlat odamlar. Boshqacha qilib aytganda, bir yilda 100 so'm pul topsa, shuni 68 so'mini sog'liq qilib to'lash kerak ekan. Mana hozir bir qancha mamlakatlarda ata bilan undagi nalodi protsentini aytaman. Shvetsiyada 56.4%. Belgiyada 53.7%. Niderlandiyada 52%. Avstriyada 50%. Mana shu Yevropa xalqlarining ichidagi nalodi eng ozi Portugaliyada 23% ekan, Maltada 20% ekan. Islomda qancha? 2.5%. Boylarga shafqat shu yerda birodarlar. Yana qarang, bu 2.5% to'lab qo'ysa Alloh taolo savdosiga, puliga aralashib qolgan harom xarish, shubhali narsalarni poklaydi. Molini balodan saqlaydi, molini unib o'stiradi, yurtiga barakot xayriyat beradi. Nechi foiz?
2.5%.
Boylarga islom shafqat qilar ekanmi? Birodarlar, 50%ini berasan desa, nima qilardinglar? Shariatimizda agar shunday bo'lganda nima derdinglar? Alloh taolo 2.5%ini so'rayapti. Shariatimiz ahli davlat bo'lgan kishilarga nima qilyapti? Rahmat din ekan, shafqat qilyapti. Sog'liqni to'lash birodarlar, xalqqa infoq ihson qilishlik muhim ishlardan har bir davlatda. Shuning uchun Qur'on va sunnatda infoq qilishlik haqida juda ko'p oyatlar va hadislar kelgan. Qayerda bor bunday rahmat? Islomda bor birodarlar. Dinimiz rahmat deydi. Dinimiz rahmat deydi. O'zi kim beradi u pulni deng? Men deydi, o'zimni mehnatim bilan topdim, mana shu bil. Rasa topding-da sen. Senga o'sha mehnat qilayotganlarga kelmayapti-yu. Alloh beradi. Birodarlar tushuninglar, kambag'allik ham sinov, boylik ham sinov. Kambag'allik jazo emas, boylik mukofot emas. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Infoq qilishlik o'ta muhim masala bo'lishiga qaramasdan, Alloh taoloning rahmatidan zakot bor yo'g'i kishini molini 2.5%ini tashkil qildi. Bu Alloh tomonidan berilgan katta rahmat bo'ldi. Shuning uchun 2.5%, ammo agar boy badavlat kishilar bundan ortiqroq infoq qilmoqchi bo'lsa, nafl sadaqotlar eshiklari ochiq. Juda ko'p nafl sadaqa qilish eshiklari. Ammo zakotda 2.6% beraman deya olmaydi. Men qo'lim ochiq, men 5% zakot beraman desa, bu bidiyat bo'ladi bu. Sadaqa qilishlik, nafl sadaqa qilishlik shubhasiz maqtovli ishlardan. Ammo shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz ummatiga rahmat qilib, mana shu nafl sadaqani ham cheklab o'lchab berdi. Toki badavlat odam qilayotgan infog'ini haddan oshirib yuborib malollanib ketmasin. Haddan ortiq ehson qilib, qo'lidan dunyosi ketib qolmasin, malomatga qolmasin. Keyinchalik shu ishdan to'xtab qolmasin. Chunki Alloh taologa eng suyukli amal qaysi edi? Ozroq bo'lsa ham davomiy bo'lgan. Nafl sadaqotlarni chegarasi bo'lishligi haqida. Mana Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu Tabuk g'azotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqqanida chiqmagan edi. Nafsi zaiflik qilib, xurmo endi pishgan payt edi, odamlar shu xurmolarga qalbi bog'lanib turgan edi, endi tirishchilik bo'ladigan payt edi, sezon edi. Chiqmadi. Shunda payg'ambarimiz Tabuk g'azotdan qaytib kelganidan keyin mana shunday bir chiqmasdan Madinada qolgan odamlar kelib uzr aytishni boshlashdi. Kim rost gapirdi, kim yolg'on gapirdi, xullas payg'ambarimiz ularning uzrlarini qabul qildi. Shunda Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida to'g'risini aytdi. Yalqonlik qildim, nafsim zaiflik qildi, molimni tashlab ketgim kelmadi dedi. Endi mana shu qilgan xatoyimni Alloh kechirishini xohlayman. Qilgan tavbamni rost ekanligini dalili dedi. Mana shu molimni hammasi Alloh yo'lida sadaqa dedi. Qancha moli davlatim bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida infoq qilishligim tavbamni rost ekanligini dalili dedi. Shu pulni deb qoldimmi? Shu dunyoni meni qoldirdingiz bilan birga chiqishlikdan? Shunda payg'ambarimiz nima dedi? Amsika alayka ba'da malik fa huwa khayrun lak. Buxoriy va Muslimda. Molingni bir qismini olib qol. Bas shu narsa sen uchun yaxshiroq dedi. Hammasini berib yuboraman desa nima demayapti? Xo'p, berib yubor demayapti. Chunki bu o'rinda qaranglar. Rasululloh Ka'b ibn Malikka Ka'b ibn Malik o'ziga bo'lgan rahmatidan ko'ra rahimliroq bo'ldi. Payg'ambarimiz Ka'bga rahim qildi. Ka'bning oilasiga rahim qildi. Hozir Ka'b ibn Malik hissiyotga kirib, shu bir jumbushga kelgan paytda ichi shat berib yuboraman deyapti. Ammo bu qarori keyin u kishini pushaymon yoborib qo'ymaydimi? Hamma yog'ini berib yuborib turib, ertaga kambag'al faqir bo'lib qolganda shu qilgan ishini noto'g'ri bo'lganligini tushunmaydimi? Foydasiga bo'ladimi, zarariga mi? Zarariga. Tushunalaga birodarlar. Olib qol o'zingga deyapti. Shuning uchun nafl sadaqotlar ham yo'lida bo'lishi kerak. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. U kishi Hajjatul Wado'da qattiq kasal bo'lib qoldi. Bu hadis Buxoriy va Muslim, Termiziy, Abu Dovud, Ahmaddan. Toshak yotib qoldida o'lib qolaman deb o'yladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini ziyoratiga keldi. Sa'd aytadi: Hajjatul Wado'da qattiq kasal bo'ldi. Rasululloh meni ziyoratimga keldi. Men Rasulullohga qarab, menga siz ko'rib turgan narsa yetdi. Men badavlat kishiman. Merosxo'r va faqat bitta qizim bor. Bitta qizi menga merosxo'r. Molimni 3dan 2sini sadaqa qilib yuboraymi dedi. Qala Rasululloh: "La." Yo'q dedi Rasululloh. Yarmini dedim. Rasululloh: "Yo'q" dedi. 3dan 1ini sadaqa qilib yuboraymi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Qala sulusu kasir." Antada varasataki agniya khayrun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Yo'q dedi payg'ambarimiz. 3dan 1i ham ko'p. Merosxo'rlaringni odamlardan hojatlarini so'rab yuradigan faqir holda qo'yib ketganingdan ko'ra ularni badavlat holatda tashlab ketganing yaxshiroq dedi. Bolachaqaga hech narsani qoldirmaslik kerak emas birodar. Bolachaqani faqir holda qoldirib ketganingdan ko'ra qo'lida ozgina davlati bilan qoldirganing yaxshi. Chunki qo'li uzunroq bo'lgan, qorni to'q bo'lgan odam ibodatda xayoli bo'linmay ibodatini qiladi. Odamlardan yordam so'rayotgan faqir bo'lib qoldirgandan ko'ra davlatman qilib qoldirib ketsang atrofidagilarga foydasi tegadi. وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا اُجِّرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي اِمْرَاتِكِ Allah'ın yüzünü istab kılgen her bir nafakan için acir olasan. Hatta ayalini ağzıya tutgen tam için hem savab olasan dedi. Demek ümmet her kança infak, ihsanga muhtaç bozayan, ihsan kılıyken adam kolunda devletinin bir kısmını apkalıştığı gerek. Hemmesini bir işi doğurmaz. Peygamberimiz belgiler verdi. Üçten biri ne dedi? Lekin şu yan köp. Ailege sarf kılıngan pul buradarlar. Hem sadaka. Özü bizde sadaka da gene fakat begonaga verilgan pul tushuniladi da doğru mu? Buradarlar gözümüzü katta açıyla. Ayolimizga, farzandlarimizga sarf kılıngan pulumuz ham sadaka hisoblanadi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ Bu hadis İmam Müslim ve Ahmed'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem infak kılışı hakkında ne dedi? Allah yolunda verilgen bir dinar. Kulunu azat kılış için verilgen bir dinar. Miskinge verilgen bir dinar. Oilangizga sarf qilgan bir dinor. Bularning ichida ajri ulug'rog'i oilangizga sarf qilgan dinoring dedi. Demak, uyimizga sarf qilgan pulimiz ham birodarlar sadaqa o'rnida o'tadi va mana shuni ajri boshqalardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga bu infoq ihson masalasida ko'rsatgan rahim shafqati yana bir mavqif Abu Hurayra raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sadaqa qilinglar dedi. Bir odam aytdi: "Ya Rasululloh, menda bir dinor bor" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Tasaddaq bihi ala nafsik." O'zingga sarfla dedi. O'zingga sarfla. Va indi oxir. Yana bir dinor bor dedi. Tasaddaq bihi ala zawjatik. Uni ayolingga sarf qil. Qola indi axir yana bir dinor bor dedi. Tasaddaq bihi ala baladik. Bolangga sadaqa qil, bolangga ber dedi. Va indi axir yana bor bir dinor dedi. Payg'ambarimiz uni tasaddaq bihi ala xodimik. Xizmatkoringa sarf qil dedi. Yana bir dinor bor dedi. Va anta absaru bihi. Sen o'zing bilasan uni qayerga sarflashing. Qarang birodarlar, o'sha o'zidan, ayolidan, farzandidan, xizmatkoridan oshib qolgan yana bir dinorni nima deyapti? Uni o'zing bilasan deyapti. Ehtimol uyiga kerakdir biror narsa. Ehtimol uyiga bir jihoz olish kerakdir. Uydagi sharoitni ozgina kengaytirishni kerakdir. Oshxona qilish kerakdir. Ha? Uyini sal istodigan bir jihoz olish kerakdir. Sen o'zing uni biluvchiroqsan, qayerga sarflashing? Bu hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki de nasıl ki işare kıldı. Birincisi, özünge sadaka kıl, ayolinge, farzandinge, hadiminge. Etibar bilsek, sadaka kıl deyipti. Özü, erkek kişi üyüge sarkılışlığı gerek. Erkesteki vacib iş, bala çakana bakışı. Ama şunu yan Peygamberimiz mi deyipti? Sadaka buladı deyipti. Ta ki kembağıl adam aşçı bulunmuyor, sadaka kılama yapman degen, Hıcalat ki kalmasın. Demek üyge sarpıyken imzamın beken buradarlar. En zor sadakayken. Buradarlar. Hayat uçuratı kulağımız. Ayrım davlatı özü yeterli konu tok adamlar diyen turmuşu şu davlatı yaraşı bulmayken geri görmemiz. Yürüş duruşudan, bala çakasıdan. Bunlar şunu yapsalar mı demek ki? Allah da Allah buradarlar bir bandaki nimet vergen bulsa şunu asarını Şu bandani hayotida ko'rishni xohlar ekan. Bu riyoga xo'ja ko'rsinga demoqchi emasmiz? Bormi borda yesin, bormi borda kiysin. Bola chaqasiga yaxshi sarparajat qilsin. Uyini qulay qilsin, issiq qilsin, salqin qilsin yozda. Yo'q deq emas, chunki nimaga berdi? Sal bola chaqanga yaxshiroq sarf qilgan, bola chaqanga jinda sharoit qilib bergin degani. Qishda ayollar qiynalmaydigan uy ishlarini qilganda sharoit qilib berishlik biz yelkamizdagi vojib ekan. Agar qo'limizda bo'lsa. Demak, birinchi ishora payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyiga sarf qilingan narsalarni nima deyapti? Ikkinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oshib qolgan oxirgi dinorni uni falon joyga ber demadi. O'zing bilasan dedi. O'zing bilasan dedi. Ana shu ehtiyojlaridan oshib qolgandan keyin infoq qiladi tashqariga birodarlar. Avval o'zingga sarf qil, xotinga sarf qil, oilaga sarf qil, oshib qolsa keyin tashqariga. Avval kimni tuzatishimiz kerak ekan biz? Darsimizni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu bilan ayoli Zaynab o'rtasida bo'lgan bahs bilan nihoyalaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida sadaqa qilishlikka musulmonlarni shijoatlantirdi. Bu hadis Buxoriydan. Abdulloh ibn Mas'udning ayoli Zaynab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida, "Ya Nabiyolloh, bugun siz sadaqa qilishga buyurdingiz. Menda bitta taqinchoq bor edi. Uni sadaqa qilmoqchi bo'ldim." Ibn Mas'ud, ya'ni eri, "U narsani menga yoki bolangga berganing to'g'riroq bo'ladi", deyapti. Bitta taqinchog'i borishcha, shuni sadaqa qilmoqchi bo'ldi, eri aytibdi, "Menga berganing to'g'riroq bo'ladi, yo bolangga berganing to'g'riroq bo'ladi", deyapti. Payg'ambarimiz aytdilar, "Sadaqa ibn Mas'udin, zawjuki va baladuki ahaqqu min man tasaddaqti bihi alayhi." Ibn Mas'ud to'g'ri aytibdi dedi. Sizi eriz bilan farzandingiz shu narsani ularga berishligingizga haqliroq bo'lgan odamlar dedi. Chunki birodarlar Ibn Mas'ud faqir odam edi. Ayolini davlati bor edi. Modomiki nafas sadaqa qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'ziga yaqin bo'lganlarga bersin, deyapti. Ro'zg'orda tervatishlik, oilani boqishlik albatta erkak kishining erkasidagi vazifa. Agar er qo'li kalta bo'lsa, daromadi oz bo'lsa, ayolni o'zini mustaqil davlati bo'ladigan bo'lsa, eriga yordam berishligi mumkin. Mumkin. Uyingda ehtiyoj bo'lib turib tashqariga berma, deyapti kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuncha birodalar, islom odamlarni mollarini musodara qiladigan, boyliklarini yeb tugatadigan, imkoniyatlarni yo'qqa chiqaradigan din emas. Muvozanat, tenglik va shomillik dini. Bu din birodalar, shariatimiz kishini ikki dunyoda saodatli yashashligini xohlaydi. Inson infoq ihsonni ortiqcha qilishlik evaziga agar moddiy qiyinchilikka kiradigan bo'lsa, bunday infoq ihsonni to'xtatishligi kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.